Ime Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Država će smiriti štrajkove, ističe Rasim Ljajić. Kriza je usporila reformu vojske, rekao Dragan Šutanovac. Srbiju očekuje izručenje Gašija. Inflacija veća od poželjne, ističe guverner Radovan Jelašić. Poplave u Bukureštu, u Beogradu trenutno 23 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 30 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o posljedicama duboke ekonomske krize u kojoj se nalaze Hrvatska i Srbija. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba, na pitanje da li može doći do smanjenja plata i penzija, i pored toga što obe vlade to odlučno demantuju, Gligorov i Santini kažu.
Pa trenutno u realnom smislu se to već događa zato što taj posao obavlja inflacija. Vi znate da su plate i penzije nominalno što zamrznute, što same po sebi ne rastu, a inflacija je tu negde preko 10% u ovom trenutku.
Ja ne vidim zapravo mogućnosti kako sačuvati mirovine, kako sačuvati plaće javnom sektoru.
Šta o predstojećim izborima na Kosovu kažu predstavnici Srba u kosovskom parlamentu Nenad Radosavljević iz Srpskog nacionalnog veća?
Mislim da ljudi, svi oni osim ljudi koji kao Srbi žive na Kosovu, nisu niti dovoljno upoznati sa problematikom, niti dovoljno to razumiju, niti ih to baš interesuje. A to se odnosi i na vlast u Beogradu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da vlada Srbije ima strategiju za zaustavljanje talasa radničkih štrajkova i smirivanje situacije. On je naveo da je u okviru te strategije najvažnije pomoći privredi i očuvanje osnovnih privrednih potencijala u periodu posle izlaska iz krize. Ljajić je kazao da vlada nema univerzalni recept za rešavanje tih problema, ali da nisu sva rešenja iscrpljena. On kaže da će vlada i dalje u zavisnosti od situacije donositi mere posebno u održavanju likvidnosti privrede. U okviru te strategije su, prema njegovim rečima, i očuvanje postojećih radnih mesta i borba da bude što manji broj onih koji će biti otpušteni zbog posljedica globalne krize. Vlasti u Srbiji očekuju da će osumnjičeni za ratne zločine na Kosovu Muharem Gaši, koji je uhapšen u Italiji, biti izručen Srbiji. Italijanske vlasti uhapsile su Muharema Gašija, koji u Srbiji je optužen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom na Kosovu 1999. godine. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Gaši i još dva lica su prema našem zahtevu učinili težak zločin na Kosovu, tako što su ubili dva lica srpske nacionalnosti i povredili još tri lica. To je zahtev, dakle to je predmet na kome mi već neko vreme radimo, i na osnovu zahteva provođenja istrage tužilaštva podignuta je poternica za Gašijem i još dva lica. Mi očekujemo da će se Gaši naći pred većim za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, obzirom da imamo dovoljan stepen osnovane sumnje da on počinje ovaj zločin.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. A ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je agenciji Tanjug da je pripremljen set zakona za reformu sistema odbrane, ali da je ekonomska kriza usporila proces modernizacije vojske.
Svaka ekonomska kriza ceo sistem odbrane i sistem bezbednosti ugrožava, jer naprosto ne možete raditi modernizaciju i reformu sistema ukoliko nemate adekvatnu količinu novca. Da smo mi jedina vojska na prostoru Evrope koja je imala tu nesreću da se 99. godine sukobi sa NATO-om i da praktično od tada pa do sada još uvek se nismo oporavili u meri u kojoj je to neophodno. Ne krijemo da smo u problemima. Naša operativna sposobnost svakako je na visokom nivou, ali nije zavidna iz prostog razloga što, kao što ste videli, imamo probleme sa tehnikom, imamo probleme sa zastarelom tehnikom, imamo probleme sa neinvestiranjem decenijama u određenu tehniku, i kao što građani Srbije znaju, praktično posljednji avioni koji su, da kažem, moderni još uvek su kupljeni 87. godine, što je zaista daleka prošlost.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac, a guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić upozorio da je inflacija u Srbiji veća od poželjne, što nepovoljno utiče na referentnu kamatnu stopu.
Naš cilj je i nadalje da rast potrošačkih cena bude krajem godina 8 plus minus 2%. Mi nadalje tvrdimo da smo na dobrom putu da to postignemo. Međutim, sve više i više se postavlja pitanje kontrolisanih cena. Država je u zajedničkom memorandumu koji je potpisan krajem prošle godine preuzela obavezu da neće dozvoliti da se kontrolisane cene povećaju na godišnjem nivou za više od 15%. Danas je već očito da će te kontrolisane cene se povećaju za više od 15%, pošto posle 6 meseci smo bukvalno stigli na tu cifru. To naravno ne znači da će neovisno od toga i automatski te cene da se povećaju za više od 10%, što je gornji koridor, dakle 8 plus minus 2, ali jedno je sigurno da će za Narodnu banku biti teže, odnosno morat će sprovesti u određenoj meri restriktivniju politiku, za razliku od onoga da se država pridržavala svog originalnog plana od 15%.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jarašić. I prevesti svete na vesti iz regiona, u Bratuncu se obeležava 17. godišnjica stradanja više od 3200 Srba koji su ubile oružane snage pod kontrolom Nasera Orića. Na području Srebrenice i Bratunca danas će biti obeležena 17. godišnjica stradanja, kao smo rekli, više od 3200 Srba iz Srednjeg Podrinja u Republici Srpskoj koji su muslimanske oružane snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića ubile tokom ratnih 1992. i 1993. godine na stratištima Biljača, Sas, se Zalaje i Zagone 12. jula 1992. ubijeno je 69 Srba, 70 ranjeno, a 19 je još vode kao nestali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Obilne kiše tokom prethodne noći prouzrokovale su poplave u Bukureštu i otežale saobraćaj. Voda visine preko jednog metra prodrla je u veliki broj kuće i izvukla nameštaj koji pliva od jutros po ulicama u nekoliko delova grada. Mnoge kuće su uništene potpuno ili teško oštećene. Vozila su blokirana vodom. Noćešnje kiše u Bukureštu su imale neobičnu jačinu i dostigle su čak 78 litara po kvadratnom metru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je danas palestinskog predsjednika Mahmuda Abaza na sastanak kako bi postigli politički i ekonomski mir. Lideru palestinske uprave poručujem da se sastanemo kako bismo postigli politički i ekonomski mir, rekao Netanjahu na sastanku Savetu ministara koji je ove nedelje organizovan u Barvesi na jugu Izraela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se na jednoj temi. Nenad Radosavljević, član Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, izjavio za Radio Slobodna Evropa da će Srbi na Kosovu izgubiti veliku šansu ukoliko ne izađu na lokalne izbore i odbace decentralizaciju. Zbog toga on upozorava i poziva Evropsku uniju da izvrši pritisak na Beograd da odustane od politike bojkota. Drugi srpski političari kažu da se procesi moraju usloviti. Iz Prištine izveštava Ana-Mari Repić.
Da li će decentralizacija ili formiranje novih srpskih opština, što se smatra važnim procesom za ostanak srpske zajednice, propasti ukoliko Srbi bojkotuju ili izađu na izbore u malom broju? Ovakva dilema se postavlja posle poruke da ne postoje uslovi da Beograd pozove kosovske Srbe da izađu na izbore. Prema oceni Nenada Radosavljevića, člana Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, decentralizacija i lokalni izbori su povezani procesi i zato ukoliko ih propuste, Srbi će doživeti veliki gubitak. On je upozorio da vlada u Beogradu pozivima na bojkot zanemaruje rizike.
Mislim da ljudi, svi oni osim ljudi koji kao Srbi žive na Kosovu, nisu niti dovoljno upoznati sa problematikom, niti dovoljno to razumiju, niti ih to baš interesuje. A to se odnosi i na vlast u Beogradu. Znači, oni jednostavno više nisu zainteresovani za ono što se tiče problema života ljudi na Kosovu i više se bave svojim pitanjima i svojim problemima, a imaju ih oni puno. Tako da, nažalost, može da se desi vrlo lako da, znači, propadne izlazak na izbore, a samim tim i proces decentralizacije koji je bio velika šansa. Dosad smo propustili mnogo šansi, šteta bi bilo da i ovu propustimo, ali izgleda da će tako i biti.
Predstavnici Srba ističu da je decentralizacija važna pošto predviđa formiranje novih većinskih srpskih opština, te veća ovlašćenja za lokalne vlasti. Ali i Srbi u skladu sa stavom vlade u Beogradu ne prihvataju taj proces koji proizilazi iz plana Martija Ahtisarija. Zato neki traže da se izlazak na izbore i decentralizacija uslove. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da se rješenja moraju tražiti u okviru dokumenta od 6 tačaka i plana Marti Ahtisarija koja treba da obezbede sledeće.
Obezbeđivanje mehanizma zaštite formiranja tih opština, drugo je obezbeđivanje nadležnosti ili prenos nadležnosti sa centralne vlasti na lokalnu vlast i utvrđivanje jedinstvenih principa i na taj način dobijanje broja opština koji je neophodan, a to je pre svega da kažem da tu ne dužim, znači da se stanje od 99. godine uvažava. Na taj način bi se stvorio proces u kome bi srpska zajednica mogla da učestvuje i na taj način da se izbjegne poziciju u kome bi apstinirala srpska zajednica, odnosno Srbi sa Kosova i Metohije, što u svakom slučaju ne bi odgovaralo pre svega ni srpskoj zajednici.
Ali učestvovanje većine sada izgleda da zavisi od poruka koje Beograd šalje. Nedavno je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da ne postoje uslovi da Srbija pozove kosovske Srbe da izađu na opštinske izbore 15. novembra. Također su i neki lideri sa severa Kosova već najavili da će kosovske izbore bojkotovati, pošto ih organizuju institucije države koju Srbi ne priznaju. Prema rečima Nenada Radosavljevića, o učestvovanju se ne sme odlučivati samo u Beogradu.
Srbi su davno propustili priliku da uzmu u svoje ruke sopstvenu sudbinu, već su je predali Beogradu, nažalost. U Beogradu se vrlo često pomenjuju političke opcije, svaka ima svoju ideju, a u svakom slučaju većina od tih ideja jeste kako ostati na vlasti ili kako doći na vlast. Zato je sada vrlo teško da se Srbi sami pokrenu i sami organizuju na prostoru Kosova i Metohije i da postanu konstitutivni element, da postanu značajan faktor.
I Velić i Radosavljević ocenjuju da će naredni period biti odlučujući. Međutim, za Velića samo uslovno prihvatanje može dovesti do rezultata.
Tako da se nadam da ovaj naredni period da se iskoristi u tom pravcu, inače blanko prihvatanje izlaska na izbor ili obrnuto neizlazak je nešto što neće rešiti problem ne samo srpske zajednice, nego uopšte uspješnog rešavanja budućih procesa na Kosovu i Metohiji.
Drugačije misli Radosavljević i poziva međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak.
Beograd je deklarativno je protiv, a s druge strane možda postoji šansa da evropske strukture koje su sada prisutne na Kosovu i Metohiji izvrše pritisak, jer jedino pritisak sveta razumiju ljudi u Beogradu. Da oni pokrenu njih, da daju podršku, bez obzira što su ovako javno se izjasnili već protiv izlaska na izbore, može to i da se promeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sada sledi najavljeni most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o dubokoj ekonomskoj krizi u kojoj se nalaze Hrvatska i Srbija. Naši zagovornici su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Gospodine Santini, vi ste izračunali da zemlje koje su nastale na području bivše Jugoslavije danas imaju 5 puta veći dug nego Jugoslavija uoči svog raspada. Tada je dug bio 18 milijardi dolara, a sada je, kako ste vi izračunali, 100 milijardi. Kako je to moguće? Gde ste pare otišle?
Pazite, zadnji podatak koji ja imam za Jugoslaviju, koje je radila Narodna banka Jugoslavije, da je 16 milijardi dolara bio duga, ne 18, jer se u odnosu na prethodnu godinu smanjio još za 2 milijarde dolara. Prema tome, ako Hrvatska participira četvrtinu toga, a otprilike Hrvatska bila četvrtina u Jugoslaviji, onda vam je to negde 4 milijarde dolara, da bi danas imali 40 milijardi. Guverner Narodne banke Hrvatske službeno neki dan iznio podatak da je 31. svibnja inozemni dug Hrvatske 40,2 milijarde eura. To je naprosto taj konzumerizam, to je ovo što ja nazivam Eden, jeli mi smo došli u nekako potrošačko društvo, svega ima u izobilju, ostvarena je samostalnost i sad su ljudi, odjedan put je krenulo med i mlijeko i to je otprilike priča u kojoj smo danas, naprosto nismo se htjeli suočiti sa činjenicama i zato to ja i nazivam jabukom i izgonom iz raja.
Gospodine Gligorov, po vama, gde su otišle te silne pare od tolikog zaduživanja?
Tu nema neke misterije. U većini ovih zemalja je zaduženost posljedica prevelikog uvoza, koji je opet posljedica činjenice da je proizvodnja u svim tim zemljama relativno slaba. ostavljam po strani Sloveniju. Nije problem u tome što su se ove zemlje zadužile, to samo po sebi ne bi moralo da bude loše, nego je najveći deo tog novca otišao u tekuću potrošnju. To je jedan problem. Drugi problem je što je to zaduživanje izgledalo relativno jeftino ili snošljivo zbog toga što je vođena politika jakih kurseva, da tako kažem. Ako imate previše jak dinar ili kunu, onda vama zaduživanje izgleda jeftinije u smislu otplate kredita i onda imate podsticaj da se zadužujete više. I to je onda dovelo do preteranog korištenja tog duga za tekuću potrošnju, jer je izgledalo kao da je to nešto što se može relativno lako otplatiti s obzirom na politiku kursa koja je vođena.
Gospodine Santini, da li Hrvatska, tako da kažem staro-nova vlada, na čelu sa novom premijerkom Jadrankom Kosor, može izaći na kraj sa ekonomskom krizom u kojoj se nalazi Hrvatska? Naime, nova premijerka kaže da će se najviše uštediti smanjivanjem reprezentacije. Gostima će se posluživati samo voda s kafom ili bez nje, a napravit će se i revizija svih službenih kartica. Tražit ću da kartice imaju samo službenici i državni tajnici, i to samo za putovanja, kaže gospođa Kosor. Može li se toliko uštediti na reprezentaciji?
A dobro, možemo govoriti onda i o mješavini, o vodenoj kavi, jel? To čini mi se da ne spada ili da nije predmet ozbiljne rasprave i mislim da su to marginalne stvari. Mi smo i te ceste gradili, inzistiralo se do jučer na Pelješkom mostu i tako dalje. Zvanični podatak je da je država negde oko 2 milijarde eura u rupi. Moje procjena da to je da je uporedivo više, da to bi moglo se negde u ovoj godini iznositi cijelih 25 milijardi kuna, što je preko 3,5 milijarde eura. Nisam siguran da se ozbiljno grize u tu cijelu jabuku. I dalje mnogi tvrde da je ova kriza posljedica te svjetske krize. Guverner je izjavio da ostaje i dalje politika čvrste kune. Dakle, radi se de facto o ignoriranju zapravo problema. Ja mislim da su stvari dramatske, da se mi još uvijek vodvilski malo ponašamo. Sve u svemu nisam optimistan i to mene ozbiljno, ozbiljno zabrinjava.
Gospodine Gligorov, premijer Srbije Cvetković kaže da je najgore prošlo i da se situacija poboljšava. Kako vi na to gledate?
Vi imate ozbiljan problem u Srbiji finansiranja budžeta, ali javnih rashoda u cjelini. I ukoliko to nije moguće isfinansirati u onom obimu kako je to zamišljeno, onda bi najgore moglo još da sledi, jer bi onda bilo potrebno, kao što se u osnovu i govori, da bi bilo možda neophodno da se s jedne strane smanjuje potrošnja, s druge strane povećavaju porezi, da bi se bar nešto moglo finansirati, što bi onda dovelo zemlju u još dublju recesiju. A tu onda je i onaj konačni rizik, a to je da bi eventualno bankarski sistem mogao odlučiti da tu nema nekog povoljnog ishoda i onda bi moglo doći do masovnijeg povlačenja novca iz Srbije, onda bi naravno kriza bila još dublja.
I vlada Srbije i vlada Hrvatske odlučno negiraju da će doći do smanjivanja penzija i plata u javnom sektoru. Gospodine Santini, da li bi u Hrvatskoj ipak do toga moglo doći?
Ja sam vršio jedan grubi izračun. Hrvatska bi trebala godišnje imati rast GDP-a preko 8% i to valorizirano na međunarodnom tržištu, znači izvoza. Ne samo domaće proizvodnje, nego izvoza da bi servisirala svoje obaveze po osnovu inozemnog duga, po osnovu izravnih ulaganja i po osnovu devizne štednje stanovništva. Mi ove godine imamo već službeno 6,7% pad GDP-a. Ja sam procijenio da bi taj pad GDP-a mogao iznositi cijelih 7,5%. Prema tome, u tim i takvim uvjetima naša pregovaračka sposobnost u Hrvatskoj se dodatno smanjuje, cijena će biti veća i ja ne vidim zapravo mogućnosti kako sačuvati mirovine, kako sačuvati plaće javnom sektoru. Ja mislim da treba reći jasno, mi postajemo zemlja trećeg svijeta, mi za Hrvatsku, a Srbije nažalost u sličnoj situaciji, jer tako mi postajemo zemlje trećeg svijeta sa svim onim karakteristikama i problemima koje imaju zemlje trećeg svijeta.
Gospodine Gligorov, može li u Srbiji doći do smanjivanja plata i penzija?
Pa trenutno u realnom smislu se to već događa zato što taj posao obavlja inflacija. Vi znate da su plate i penzije nominalno što zamrznute, što sa same po sebi ne rastu, a inflacija je tu negde preko 10% u ovom trenutku. Prema tome, u realnom smislu to se već događa. Problem je u tome što to nije dovoljno, tako da je sada pitanje da li će biti potrebno dodatno smanjivanje plata i penzija, i po mom mišljenju pitanje je samo, kao što i obično slučaj u Srbiji, kako će se ono što vi kažete da nećete uraditi, kako će se to na kraju ipak uraditi, da li će to biti tako što će se smanjiti broj penzionera, jer će se tvrditi da neki nisu penzioneri, da li će biti to tako što će se otpuštati zaposleni, što je i inače ono što se zagovara, jedno, drugo, treće ili neka kombinacija toga će apsolutno biti neophodni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su posljedice duboke ekonomske krize u kojoj se nalaze Srbija i Hrvatska. Sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Santini, može li doći do socijalnih nemira u Hrvatskoj?
Nije to isključeno. Ljudi jako teško prihvaćaju da se njihov položaj i pogorša. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji spoznaja široko prihvaćena da se nalazimo u ozbiljnoj dugoročnoj krizi iz koje se neće tako lako izaći. Na koncu će građani, ja se bojim, sirotinja platiti cijenu ove krize u najvećoj mjeri. Već se u Hrvatskoj dosta među mnogim poduzetnicima govori o tome da će oni napustiti Hrvatsku i da će preseliti svoje pogone na neka druga mjesta. To je samo još ulje na vatru koja je ovako više grije, i bojim se da ne dođe do te zagrijanosti, da odista dođe do određenih buntova. Evo, sindikati su upravo jučer najavili široku organizaciju, formiranje svih nezadovoljnika i da oni izađu na ulice.
Gospodine Gligorov, da li može da dođe do socijalnih nemira u Srbiji?
Ja mislim da se uslovi stvaraju. Problem je u tome što je mobilizacija komplikovana s obzirom na to kako su strukturisani i kako su organizovani, i u osnovom kakva je politička orijentacija sindikata u Srbiji. Ali, znate, kad je reč o socijalnim buntovima ili socijalnom protestu, on ne proističe zbog toga što ljudi nemaju para ili su siromašni, nego zbog toga što misle da nije pravedno da jedni donose odluke, a drugi plaćaju račun. Ako ste vi zaposlen i ako radite svoj posao, vi ne donosite preduzetničke odluke i vi ne donosite odluke o kreditiranju, zaduživanju i tako redom, jel, nego to donosi neko drugi. Da li je reč tu o bankama, ili je reč o preduzetnicima, ili je reč o državi, to je nešto što vi ne osjećate kao svoju odgovornost. I onda je vrlo komplikovano kad neko dođe i kaže, ajde sad budite solidarni pa smanjite, ne znam, penzije, plate i tako redom, jer će inače država da bankrotira. Postavlja se pitanje u kom smislu je neko ko je prosto zaposlen, recimo lekar, profesor, rudar, zidar i tako dalje, u kom smislu su oni doprineli tome da se dođe u tu situaciju. I onda se naravno javlja otpor da se takva solidarnost iskazuje. Naprotiv, traži se da plate ceh oni koji su za to odgovorni.
Najveće nezadovoljstvo i najveći gnev naroda izazivaju ovi tajkuni, njihovo ogromno bogatstvo, njihovo vladanje ekonomijama i u Srbiji i u Hrvatskoj. E sad vas pitam, ili je to prosto utopijsko pitanje, da li bi se deo novca za pokrivanje budžetskog deficita mogao dobiti oporezivanjem tajkuna koji su ovih 20 godina od raspada Jugoslavije nagomilali ogromno bogatstvo upravo zahvaljujući pljačkaškoj privatizaciji? Gospodine Santini?
Ja sam o problemu privatizacije pisao. Stvari su takve kakve jesu. Nisam siguran da će se išta na tom planu napraviti.
Vaše mišljenje, gospodine Gligorov?
Pa sad ja ne znam u kakvom su tačno poslovnom i finansijskom stanju ta gospoda o kojima govorite. Najveći broj tih ljudi koji imaju značajna ulaganja u neke monopolisane grane ili u neku imovinu, trenutno su na gubitku. Koliko ja mogu da vidim, u Srbiji oni traže pomoć od države, a nisu u situaciji da država od njih uzima novac. To je obično slučaj. Njihova lična imovina i njihovo lično bogatstvo je ipak nešto čime vi ne možete da namirite bog zna šta, jel? Znači, bilo bi potrebno eventualno da preuzimate njihovu imovinu i da to rasprodajete ili ovako nešto, pa da bi to imalo nekog smisla. I to trenutno ima veoma nisku cijenu, i kao što sam rekao, oni su tu više sa ispruženom rukom nego što vi od njih možete da uzmete. To je uvijek situacija u oligarhijskim sistemima gdje nastupi kriza. Na kraju vi nemate od koga drugoga da uzmete nego od sirotinje. manje uzimate malo, ali njih je mnogo i onda je to tako. Tako da je to neizvodljiva situacija. Drugo je pitanje što ono što bi se moglo uraditi, što nije bitno trenutno sa stanovišta popunjavanja rupa u budžetu, jer to na kraju krajeva i nije najvažniji problem. Ono što bi se moglo uraditi, to je da se sprovede jedna ozbiljnija politika zaštite konkurencije, znači smanjenja monopola, otvaranja prostora za nova preduzetnička lica, da tako kažem, za jedan novi inovacijski podsticaj i tako redom. Jer ono što je najveći problem kod ovih oligarhijskih struktura je što one praktično monopolišu i na taj način stiču bogatstvo. Problem je naravno u tome, naročito kad je reč o Srbiji, gde situaciju bolje poznajem, što praktično monopolisti su vlasnici vlade, tako da kažem, a ne obratno, jel? Tako da vi ne možete, Bog zna šta, očekivati od vlade kad je reč o uklanjanju monopola, borbi protiv korupcije i tako redom.
Gospodine Santini, može li se u Hrvatskoj dogoditi i onaj najgori scenariju, bankrot države?
Pazite, ako vi ne odgovarate na pravi način i niste u stanju podmiriti svoje obveze, to je ogluha i vi de facto jeste došli u takvo stanje, ono nije daleko. Da li će se ono zvanično proglasiti ili ne, to je čisto tehničko pitanje. Činjenica je da Hrvatska kao država i s obzirom na dugove i tako dalje nije u mogućnosti da pozajmi u inozemstvu po primjerenim uvjetima, pozajmljuje po sve težim uvjetima, a i količina mogućeg zaduženja je bitno smanjena, nije nerealno očekivati da Hrvatska odista dođe na tako nepoželjnu situaciju. I to bi se moglo nazvati nekakvim bankrotstvom.
Gospodine Gligorov, da li bi se najgori scenarij bankrot države mogao dogoditi u Srbiji?
Pa znate šta, zavisi od definicije. Ja sam ranije govorio, to je po mom mišljenju i sasvim na mestu definicija da zemlja koja, to se tako obično i smatralo, da zemlja koja traži sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom tipa stand-by aranžmana, da je ona u suštini u procesu bankrotstva. Ja sam rekao već ranije u ovom razgovoru da po mom mišljenju do kraja ove godine ili u sljedećoj godini nije nemoguće, ja bih rekao čak da je vrlo vjerovatno, da dođe i do restrukturiranja dugova prema inostranstvu, što je u suštini definicija, klasična definicija bankrotstva, da dođete u situaciju da u stvari kreditore po određenom redu namirujete i da oni na izvesan način uzmu udeo u gubicima države. To je, mislim, nešto što mi izgleda s obzirom na obaveze koje su pred Srbijom i pred Hrvatskom prilično verovatno. Mislim da je to jedan proces koji liči dosta na proces kroz koji prolaze bankrotirane firme.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gligorov.
Hvala vama i pozdrav gospodinu Santiniju.
Hvala gospodine Santini.
Hvala, pozdrav gospodinu Gligorovi, pozdrav vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Guste Santini, ekonomski analitičar iz Zagreba, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske odnose. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bile to kraće verzije razgovora između Vladimira Gligorova i Gusta Santinija. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I pred kraj emisije nekoliko reči o Exitu. Večera se završava 10. Exit. Nastupaju The Prodigy, Madness, Manu Diao, Darren Emerson i Carl Cox. Ipak rekorder ovogodišnjeg Exita jeste Moby. On je po proceni policije privukao oko 40.000 ljudi na svoj koncert na Petrovaradinskoj tvrđavi na konferenciji za novinare održanoj neposredno pred koncert. To je možda zanimljivo. Moby je rekao da mu je čao što nastupa na Exitu jer zna da je festival počeo kao protest protiv vlasti i dodao da je to, koliko on zna, jedini takav festival u svetu. I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Država će smiriti štrajkove, ističe Rasim Ljajić. Kriza je usporila reformu vojske, rekao Dragan Šutanovac. Srbija očekuje izručenje Gašija. Inflacija veća od poželjne, ističe guverner Radovan Jelašić. Poplave u Bukureštu, u Beogradu trenutno 23 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura 30 stepeni. I bila je posle podnevne emisije Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio